Паважаныя карыстальнікі інтэрнэт-партала Католікбай. Пачынаем цыкл разважанняў на тэму Трынітарная вера і дзеянне ў чалавеку трох Божых асобаў. У апостальскім лісце Бенедыкта 16 чытаем: «Вызнанне веры ў Святую Троіцу, Айца, Сына і Святога Духа, раўназначнае з верай у адзінага Бога, які ёсць любоў. Айца, які ў свой час паслаў свайго сына для нашага збаўлення. Єзуса Христа, який у таємниці своєї смерті з мертвих повстання збавив світ. Святого Духа, який веде костьол на протягу стагоддя у чаканні хвалебного вертання Пана. Боская інтервенція – гэта уведення у історію людей трох боских особов, кожная з яких на свой спосаб об'являє себе і вибирає дзейнасць уластівую тільки ёй. Сумесное дзеянне боских особов – гэта крыніца, з якой християнин черпае натхнення ў Троіцы і знаходзіць найглыбейшы фундамент сваёй экзістэнцыі. У праўдзе пра Святую Троіцу знаходзіцца ключ да містэрыі ўцелаўлення і адкуплення, а таксама і зразумення гісторыі людзей. Бог у лоне Троіцы нястомна сумаўляецца са светам, аддаючы яму шчодра сваю любоў. Святая Троіца – гэта прыклад усёй сутнасці хрысціянства і таму павінна знаходзіцца ў цэнтры теологічнага навучання. Катехізм католіцкага касцёла сцвярджае, што таємніца Святой Троіцы знаходзіцца ў цэнтры веры і хрысціянскага жыцця. Таму ў кантэксце года веры варта паспрабаваць паказаць разнастайныя магчымасці маральнага жыцця, што бяруць свае карэнні ад таємніцы Найсвяцейшай Троіцы. Трэба адзначыць, што сёння теологи мають перед собой великое задание развития и поглубления тринитарного адміру своего задания, володають певним матеріалом, яким можна користатися і розповсюджувати його. Тут мається на увазі шматгранне навучання благословленого Яна Павла II, які у своїх енцикліках, як і у катехезах, що рихтували до великого юбілею, тринітарне питання учинив предметом удумлівого аналізу. У початку свайго пантыфікату папа выдаў тры энцыклікі, што непасрэдна тлумачылі разуменне місіі касцёла ў трынітарнай перспектыве. Энцыкліка «Redemptor Hominis» звяртаецца да Хрыста як да шляху поўнага спазнання і зразумення чалавека, які атрымаў свабоду праўды. Энцыкліка «Divus in Misericordia» тлумачыць таямніцы міласэрнай любові, якая, аднаўляючы задуму створцы, не адбірае ў чалавека свабоды, але падказвае на вышыню прыняцця ўспамагальнай Божай ласкі. У энцыкліцы «Dominum et vivificantem» Ян Павел II вызначыў місію Духа Святога, які, пераконваючы да любові, паказвае чалавеку яго згоршанне грахом, што прыводзіць да папракання Бога аб недахопе ў яго любові. Нашыя разважанні – павінны змабілізаваць хрысціян да ўзмоцненага паглыбення супрацоўніцтва з трыма асобамі Бога. Бог Айцец – стварыцель чалавека. Праўда пра стварэнне мае істотнае значэнне ў фармаванні маральна-тэалагічнага паслання. Са створчага акту вынікае маральны заклік, які запрашае чалавека супрацоўнічаць у запавеце са створцам. Разглядаючы сябе як стварэнне, чалавек разумее сваю слабасць і недаўгавечнасць, якая дапаўняецца залежнасцю ад Бога. Існуе падвойная залежнасць створцы і стварэння ў перыяд знаёмства. Чалавек, знаёмячыся з Богам, даведваецца болей пра сябе самога, як пра Божае стварэнне, а ведваючы больш пра сябе, абавязаны горача любіць свайго створцу, які падараваў чалавеку цудоўны дар жыцця. У гэтым і ёсць сэнс запавету. Гэта спачатку дар, а толькі пасля маральны абавязак. Любоў Бога, аб'яўленая ў збаўленчых здарэннях і дар новага жыцця ў Хрысце, выклікаюць чалавека да адказнасці, з'яўляючыся адначасна для гэтага і прычынай, і вынікам. Маральная дзейнасць хрысціяніна – гэта ўдзячнасць за дар Бога, і ў некім сэнсе яна сама ў сабе з'яўляецца дарам. Нагорны сцвердзіў: «Хто зразумеў, што яго жыццё – гэта дар, што новае сумоўе з Богам, як айцом – гэта дар, той не толькі жадае адклікнуцца на гэтыя дары, але больш за ўсё падрыхтаваны да такой адказнасці». Чалавек гэта не забаўка сіл прыроды і не выпадковы прадукт фантазіі, але істота жадана і ад пачатку запланаваная, каб магла развівацца па мудраму стваральнаму парадку. Катэгорыя быць падобным да вобраза Бога звязаная з уяўленнем чалавекам самога Бога на зямлі. Праз дар розуму чалавек адкрывае сваю выключнасць і здольнасць пераадольваць межы, вызначаныя прыродай умовы. Чалавек мае здольнасць змяняць свет праз тэхнічны прагрэс. Розум чалавека падказвае яму яго паходжанне ад створцы, бо чалавек здольны адлюстроўваць вобраз, па якім стаў створаны. Падабенства да Бога Айца дае зразумець, што кожны чалавек у маральным сэнсе павінен быць створцам, нават правільней творцам і айцом. У такі спосаб выяўляецца праўда пра любоў як аддаванне, як абдароўванне, перш за ўсё, як дар ад сябе. Так як айцец увесь аддае сябе сыну і ўсё яму давярае, а праз сына аддае сябе таксама людзям, так і кожны чалавек павінен быць здольным да дару сябе і аддавання сябе іншым людзям. Тады пачынаецца працэс выхавання ў сабе найвышэйшых якасцяў, поўных ахвяравання. Калі ж чалавек не выяўляе ў сабе гэтага падабенства да Бога Айца і не падражае яму, то можа пайсці ў напрамку башкоў, пыхі, пажады, улады, грошай, поспеху. Тады пачынаецца не толькі деградацыя, але і прыніжэнне ўсіх, з кім жыве. Чалавек, асабліва мужчына, як заўважае Мячыслаў Гузевіч, двухполюсавы. Альбо імкнецца да Бога і тады здольны ствараць вечную прыгажосць, або імкнецца да башка, тады стварае антыпрыгажосць, агіду. Здаецца, што чалавек не здольны на стварэнне пасрэднасці. У пасрэднасці абыякавасці ён губляецца, уцякае, пападае пад залежнасць. У сваёй волі чалавек адлюстроўвае Божую дабрыню праз акты любові, пяшчоты, свабоды і імкненне да шчасця. Дзякуючы сваёй здольнасці ў дзеяннях чалавека адбіваецца Божая энергія і сіла. Прымаючы ўдзел у рэальнасці вобраза Бога, чалавек захоўвае асаблівае месца адносна іншых стварэнняў. Ён з'яўляецца іх каралём і каронай. Гэта для чалавека быў створаны свет, таму ён павінен клапаціцца аб справах, давераных яму Божай мудрасцю. Гэтая вышэйшасць над іншымі істотамі знаходзіць свой адбітак не толькі ў духоўным вымярэнні, але і ў цялесным, таму што цела чалавека таксама прымае ўдзел у вобразе Бога. Высокая постаць, раз'яснены твар і асабліва ўдасканаленыя канечнасці з'яўляюцца тым, што дазваляе чалавеку адлюстроўваць Бога ў мове, тэхніцы, дзейнасці, кіраванні сваім жыццём і свядомым карыстаннем рэчамі як начыннем. Вядома ж, асаблівым праяўленнем атрымання ў сабе вобраза Бога праз чалавека з'яўляецца індывідуальны характар чалавечай асобы. Сутнасць асобы наймацней даказвае падабенства чалавека да створцы. Таму чалавек мае сваё эго, суб'ектыўнасць і асабістую годнасць. Не паглыбяючы гэтую думку, якая асабліва хвалявала благаславёная Яна Паўла II і далей развіваецца праз маральных тэолагаў, трэба толькі зазначыць, што гэтая сувязь асобы чалавека з Богам нясе ў сабе канкрэтныя рысы, што маюць дачыненне да яго суднасці і свабоды, як і да несмяротнасці яго духа. Інакш кажучы, толькі чалавек ад самага пачатку здольны да запавету з Богам. Зварот да катэгорыі вобраза і падабенства да Бога паказвае на дынамічны характар натуры чалавека. Калі пад паняццем абраза разумеецца антычны выгляд чалавека, то пад паняццем падабенства хаваецца заклік да максімальнай падобнасці да данага вобраза. У гэтым вымярэнні Хрыстус з'яўляецца як узор для распазнавання дару, так і дарога да спаўнення мэту, але да гэтага яшчэ дойдзем у нашых далейшых разважаннях. Праўда, пра стварэнне нясе ў сабе таксама магутны зарад значэння і доказу ў перыяд біяэтыкі. На ўзроўні антычным, агульным для ўсяго чалавецтва, незалежна ад вызнаванай рэлігіі была дасягнута праўда аб выключнай вартасці чалавека. З такой перспектывы можна гаварыць аб агульным характары дыскусіі па пытаннях антыканцэпцыі, штучнага апладнення, абортаў, медыцынскай тэрапіі і аўтаназіі, маючы на ўвазе выключную вартасць чалавечай асобы. З правды пра стварэнне свету праз Бога вынікае таксама паглыбенне разумення пытанняў экалогіі, што з'яўляецца нечым большым, чым толькі ахова і асяроддзе. Чалавек, належачы ў натуральны спосаб да сямі стварэнняў, звязаны выключнымі адносіны з Богам і бярэ ўдзел у яго ўладзе над стварэннем. Абдараваны ўдзелам у моцы Бога, чалавек мае заданне быць уладаром справы стварэння. Тым часам у выпадку непрызнавання праўды аб выключным статусе чалавека можа дайсці да памылковага падыходу да экалогіі, што ператвараецца ў ідэалогію. Розныя экалагічныя дактрыны з аднаго боку абвінавачваюць хрысціянства ў пазбаўленні свету статуса ўдзелу ў боскасці і поўную перадачу яго пад кантроль чалавека, што магло давесці да непапраўных знішчэнняў натуральнага асяроддзя. З гэтай перспектывы, разглядаючы чалавека як пагрозу для прыроды, прыхільнікі такіх поглядаў бароняць жыццё выміраючых гатункаў, аваднёў, птушак і звяроў, адначасна падтрымліваюць вынішчэнне ненароджаных дзяцей і крычаць на ўвесь свет пра катастрофу перанасялення. З другога боку выступаюць прыхільнікі антыкрэацыйнага погляду, якія, бунтуючы супраць Бога, хочуць знішчыць яго стварэнне праз пашырэнне розных праяваў культуры смерці. Прыняццем праўды аб стваральным акце Бога ў адносінах да чалавека тлумачыцца таямніцай людской экзістэнцыі і надаецца сэнс яго развіццю. Ян Павел II сказаў: «Самазразуменне чалавека павінна растлумачыць пытанне яго стварэння, граху і адкуплення, што сумесна стварае гісторыя збаўленчую сутнасць чалавека».